ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Ера ФМ».
Отже, в ефірі «Свобода сьогодні» у студії Ростислав Хотин. У нас в програмі «Росія звинуватила Україну у підготовці диверсійних актів в окупованому Москвою Криму». Київ спростовує ці закиди і каже, що такі звинувачення є елементом гібридної війни Кремля проти України.
Збройні сили України знаходяться у визначених районах, на визначених опорних пунктах виконують завдання в плановому порядку. І будь-які заяви такого змісту є провокаційними.
І історія України за 25 років незалежності могла кілька разів піти не тим руслом, яким пішла. А що якби? Альтернативна історія новітньої України.
Історія не знає умовного способу. Раз втрачену можливість, вже не можна переграти. Але часто великі зрушення є наслідком, здавалося б, нікчемних причин. А надто в ті моменти, коли історія робить крутий віраж.
Продовження циклу матеріалів до чверті століття незалежності України. Все це далі у нашій програмі, але насамперед випуск новин, який подасть Сергій Драчук.
Начальник прес-служби Генерального штабу Збройних сил України Владислав Селезньов заявляє, що проводити сьому хвилю мобілізації поки що не будуть. В українській армії вистачає ресурсів, сказав він в ефірі «Радіо Свобода». Про це, за словами Селезньова, свідчить черговий етап командно-штабних навчань із залученням повітряних сил, який почався сьогодні. За словами Селезньова, військова розвідка нині не спостерігає в Росії потужних наступальних угруповань, які були б здатні ефективно діяти в глибині території України. За словами Селезньова, противник має лише тактичні сили, завдання яких – тримати в напруженні українських військових. Одним із місць такого напруження став останніми днями північ окупованого Росією українського Криму, і про це далі у «Свободі сьогодні». Головний військовий прокурор України Анатолій Матіос заявляє, що щодо колишнього народного депутата України Олександра Шепелева відкрито кримінальне провадження за статтею «Державна зрада». Про це він написав у Фейсбуці. Раніше в Генпрокуратурі заявили, що російська сторона відмовила у видачі підозрюваного Шепелева для притягнення до кримінальної відповідальності в Україні і про причини відмови Москва не повідомила. У Генпрокуратурі вважають, що Шепелев є співробітником Федеральної служби безпеки Росії і виконує покладені на нього завдання. Шепелев двічі був народним депутатом від блоку Юлії Тимошенко, потім переходив у фракцію партії регіонів. Був затриманий і втік із-під варти під час перебування в лікарні. Його звинувачують у замаху на вбивство і розкраданні банківських коштів банку «Родовід». Радіостанція «Голос Донбасу», на якій виходить і проєкт української редакції «Радіо Свобода» під назвою «Донбас Реалії», почала сьогодні мовлення поблизу населеного пункту Мар'їнка на Донеччині на частоті 95,3 FM. Про це повідомила у Фейсбуці заступник міністра інформаційної політики України Тетяна Попова, яка напередодні заявляла про відставку. За її словами, це вже 61-й офіційно встановлений передавач у рамках роботи комісії з відновлення мовлення на непідконтрольній українській владі території Донбасу. Нині «Голос Донбасу» вже мовить у Волновасі, Маріуполі та Авдіївці на Донеччині. 8,5% українців хворі на вірусний гепатит С. Такий результат загальнодержавного експрес-тестування, що проводилось в Україні з нагоди Міжнародного дня боротьби з вірусними гепатитами. Директор з політики і партнерства Альянсу громадського здоров'я Павло Скала заявив.
Це достатньо висока цифра, що свідчить про високий рівень загрози і проблеми поширення цієї інфекції, каже дійсно про епідемію.
І такі на цей час новини.
Новини Радіо Свобода подав Сергій Драчук. Більше новин – radiosvoboda.org.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
А зараз до ситуації довкола Крима. Міністерство оборони України спростовує інформацію, поширену Федеральною службою безпеки Росії щодо участі підрозділів Головного управління розвідки Міноборони України у диверсійній діяльності на території тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим. Подібні заяви з боку ФСБ є нічим іншим, як спробою виправдати передислокацію та агресивні дії військових підрозділів Російської Федерації на території тимчасово окупованого півострову, заявляє Українське оборонне відомство. Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Кучинов вважає заяву ФСБ Росії щодо запобігання терактам у Криму елементом гібридної війни проти України. Отже, про що йдеться, які заяви роблять і в Москві, і в Києві, зараз з'ясуємо з кореспонденткою проєкту «Радіо Свобода. Крим. Реалії» Анною Андрієвською. Добрий вечір, Анно.
Вітаю вас.
Скажіть, будь ласка, отже, про що ходить спочатку? Та, які, в чому звинувачують, які закиди лунають на адресу України, які відповіді? Та?
Ну, я зазначу, почну спочатку, що впродовж трьох останніх днів, поки тривали блокування пунктів пропуску на адмінкордоні з Кримом, ані російська влада, ані підконтрольні Росії кримські силовики ніяк не пояснювали, чому це відбувається. Натомість у північних регіонах Криму поширювалися листівки про розшук спочатку чотирьох, а потім п'яти підозрюваних у скоєнні тяжкого злочину на території Криму. У деяких провладних виданнях півострова насаджувалася думка про диверсію з боку України. І у самій російській ФСБ зробили заяву лише на четвертий день. Тобто заявили про начебто ліквідацію агентурної мережі української розвідки та загибель двох російських силовиків під час цієї операції. Також зазначу, що посилені заходи контролю у Криму, що були введені 4 дні тому, наразі тривають. Російські силовики контролюють кримські автошляхи. Пункти пропуску на адмінкордоні з півостровом, які були блоковані з минулої неділі, вже відкриті і працюють. Але пропускні операції тривають дуже повільно. Російські прикордонники ретельно перевіряють автомобілі, які слідують з Криму до материкової України.
Тобто, Анно, можна сказати, що насправді, то, як каже Київ, що жодного в лапках диверсанта поки що ніхто в Криму не впіймав, українського диверсанта в лапках, знову ж.
Цю інформацію розповсюджували провладні видання Криму, але жодних доказів їхнього існування ніхто не навів. І наразі хочу сказати, що українські і іноземні експерти розцінюють заяву ФСБ як можливість для повномасштабної агресії Росії проти України. І тим більше, що російський президент пообіцяв дослівно не проходити повз цього, того, що відбулося. Тож наразі чекаємо на розв'язку.
Наскільки взагалі зараз підігрілася температура довкола Криму от в останні загострення? Тобто наскільки це серйозно?
Серйозно в плані того, що існує інформаційний вакуум. Ситуація в самому Криму неоднозначна, бо багатьом місцевим мешканцям навіть невідомо про те, що там відбувається, бо місцеві ЗМІ просто про це не повідомляють. Українські правозахисники наразі радять утриматися від поїздок до Криму найближчим часом через небезпеку репресивних дій з боку російських силовиків. Тобто, коли люди чують таку інформацію, звісно, у деяких це викликає якийсь острах, якісь незрозумілі, да, емоції, але ну, ситуація така, і наразі про це потрібно говорити і говорити більш докладно, щоб не було ніяких фантазій, не було міфів, а була тільки об'єктивна інформація.
Дуже дякую. Анна Андрієвська, кореспондентка проєкту «Радіо Свобода. Крим. Реалії» на прямому зв'язку з Києва. Дуже дякую.
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим реалії. Кримр.орг. Російською, українською і кримсько-татарською.
Ви слухаєте програму «Свобода сьогодні». Київського суддю Миколу Чауса, якого впіймали на отриманні хабаря на суму 150 тисяч доларів, не затримали, і наразі він пішов у відпустку, повідомляють його колеги. Правоохоронці не мають права затримувати суддю, допоки Верховна Рада не позбавить його суддівської недоторканності, повідомляють у Генеральній прокуратурі України. Про цю правову колізію і розвиток ситуації зі суддею Миколою Чаусом та хабарем Євген Солонина розповідає.
Генеральний прокурор України Юрій Луценко підтверджує, що лише Верховна Рада може зняти суддівський імунітет із викритого на хабарі у сумі 150 тисяч доларів судді Дніпровського районного суду Києва Миколи Чауса, який 8 серпня намагався закопати ці гроші у скляній банці біля свого приватного будинку. Керівник спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький так само зазначив, що упійманий на хабарі суддя Микола Чаус не може бути затриманий та взятий під варту через суддівський імунітет. У Конституції України йдеться, що суддя не може бути затриманий чи заарештований без згоди Верховної Ради та до винесення обвинувального вироку судом. Верховна Рада розпочинає роботу з 6 вересня. Утім, в антикорупційній прокуратурі сподіваються, що вона зможе зібратися достроково. Суддя Микола Чаус відомий тим, що 1 квітня цього року скасував розшук Юрія Іванющенка, бізнес-партнера Віктора Януковича та колишнього депутата від партії регіонів. Сам суддя ще не коментував звинувачень на свою адресу. Тим часом сьогодні по обіді у Дніпровському районному суді Києва повідомили, що суддя Чаус пішов у відпустку до 1 вересня. Раніше того ж дня у суді говорили журналістам, що Микола Чаус у середу розглядатиме справи у суді. Працівниця апарату суду навіть уточнила, що вранці спілкувалася з суддею, і він підтвердив, що буде на роботі. Радіо «Свобода» звернулося до Вищої кваліфікаційної комісії суддів, але там повідомили, що не можуть вживати жодних заходів щодо цього судді, доки не буде клопотання Генпрокуратури чи рішення Верховної Ради. Наразі жодних клопотань щодо Чауса Вища кваліфікаційна комісія суддів не отримувала, заявив у коментарі Радіо «Свобода» Микола Патрюк, заступник голови комісії та голова її дисциплінарної палати.
Треба отримати згоду парламента. Генеральна прокуратура може звертатися поки що до Вищої кваліфікаційної комісії про відсторонення від посади, якщо вручено підозру судді. Я вважаю, що в будь-якому випадку суддя, який підозрюється, він мав би усунутися сам.
На уточнююче запитання, як запобігти втечі судді від відповідальності, доки з нього не знято імунітет, Микола Патрюк наголосив, що в такому випадку суддя не має права залишати територію України, і для цього парламент, прокуратура і прикордонники мають діяти відповідно до своїх положень. Заступник голови спеціалізованої антикорупційної прокуратури Володимир Кривенко пояснив, чому прокурорського клопотання щодо відсторонення судді Чауса не було в той день, коли його упіймали на хабарі. Ректор Національної школи суддів України, член Конституційної комісії та колишній міністр юстиції Микола Оніщук визнав, що хабарництво є масовим явищем серед українських суддів та що чинне законодавство не дає змоги максимально швидко затримати та притягнути до відповідальності служителя Феміди. Водночас він визнав, що нові норми Конституції та закону про судоустрій статус суддів, які передбачають більш жорстку відповідальність за корупцію, набувають чинності у кінці вересня.
І на рівні Конституції, на рівні нового закону про судоустрій і статус суддів, який передбачає надзвичайно жорсткі методи і форми контролю за доброчесністю суддівського життя. Видатки і доходи судді, його родичів, близьких мають надзвичайно ретельно контролюватися. Можна буде отримати хабар, але неможливо буде його витратити.
Між тим, в українських соцмережах дедалі більше поширюється думка про те, що суддю-хабарника навмисне викрили під час канікул парламенту, щоб він мав змогу втекти від відповідальності. Красивою, але малоймовірною, називає цю версію експерт з протидії корупції Денис Бігус.
Його взяли тоді, коли він хабар отримав, а не тоді, коли там може зібратися з цього приводу Верховна Рада.
У цих умовах він пропонує правоохоронцям та громадськості не спускати очей із судді, щоб не дати йому виїхати, доки з нього не знімуть імунітет. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Ну а кореспонденти Радіо Свобода провели опитування на вулицях Києва і запитали перехожих, чи вважають вони, що багатьом українським суддям притаманна корупція і чому?
Корумповані, тому що вони хочуть грошей. Просто людині, яка займається суддівством, їй байдуже, в кого брати гроші.
В українське правосуддя я не вірю. Це можливо лише, якщо викорінити систему, але на це потрібно років 100.
Зараз на даному етапі очевидно, що ніякого здвигу немає. Як ще й були люди, котрі вирішували питання за гроші, вони зараз і є і при тих самих місцях.
Всі хочуть грошей, всі мало грошей, тому тим більше з такою ситуацією в країні.
Тому що у нас такий менталітет, ми всі думаємо, що судді продажні, тому що як тільки якісь питання виникають по справедливості, приходиш, а якщо без денег, нічого не доб'єшся ніякого правосуддя.
Одне діло вірити в правосуддя, а друге діло те, з чим ми стикаємось кожного дня. Дуже часто судді все-таки є корумпованими, я не знаю, з яких то причин, з яких то мотивів. Правосуддя в Україні, можна сказати, що відсутнє.
Не вірю, тому що вони вже там давно засиділись на своїх місцях, на своїх кріслах, посадах. Вони вже туди укорінилися, це як бур'ян, його треба викорчовувати.
Думка мешканців Києва в програмі «Свобода сьогодні». Сьогодні відбувається засідання апеляційного суду у справі екс-голови партії регіонів Олександра Єфремова. Адвокати вимагали відмінити запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та відпустити підозрюваного додому на час розгляду справи. Захисники наполягали, Єфремова затримали із порушенням процедури, а реальних ризиків, якщо він, що він тече, немає. Про перебіг суду знає Яна Полянська, яка стежила за цим судовим засіданням. Отже, Яно, що наразі відомо про результати сьогоднішнього судового засідання?
Ростиславе, слухання справи, яке почалося о 15-й годині дня, досі триває. Не схоже, що його затягують, просто процедура займає час. Адвокати Єфремова, їх у нього три, намагаються оскаржити попереднє рішення суду, коли 1 серпня екс-голові партії регіонів обрали арешт на 60 діб, як запобіжний захід. Позиція його захисників така. Мовляв, Єфремова затримали з порушенням процедури, затримували ті люди, які не мали на це права. Доказова база недостатня, кажуть вони, саме тому рішення таке про арешт не вмотивоване. Також переконують суд, що ризиків того, що підозрюваний може втікти, насправді немає. Адже, за їхніми словами, коли Єфремова, скажімо, зняли з літака на Відень, куди він летів, він мав при собі зворотній квиток. Позиція ж прокурорів однозначна. Слід залишити арешт до 28 вересня, адже є ризик того, що Єфремов або зникне, або впливатиме на свідків, або знищуватиме докази. Кілька годин тому генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що має докази, що Єфремов один із тих, хто відповідальний за війну на Донбасі. Сидячи, власне, в такій скляній клітці в залі суду, сам Єфремов звинуватив Луценка в чиненні тиску на апеляційний суд Києва. Під стінами суду та, власне, в залі засідання досі стоять активісти, які згодні з паном Луценком. Втім, ну, важливо розуміти, що Єфремов зараз лише підозрюваний, його провину суд не довів. Власне, один із активістів, Олександр Котеледець, розповів, чому, на його думку, дуже важливо привертати увагу до цієї справи.
Єфремов – це та людина, яка, в принципі, розв'язала війну в Україні, це спонсор тероризму, це людина, яка привела війну на Луганщину. Особисто в мене є родичі, які зараз лишилися під окупацією, які страждають саме через дії цієї людини.
Ясно. Яно, ще в мене одне запитання.
Але, Ростислава, але от…
Продовжуйте, будь ласка.
Так, запитуйте.
Апеляція як арешт, на арешт як запобіжний захід – це фактично лише початок розгляду справи. Що кажуть експерти? Чи доведуть цю справу Олександра Єфремова до вироку?
Я поспілкувалася з журналістом, блогером Денисом Казанським, який походить з Донбасу, який дуже гарно знає цю внутрішню кухню і, власне, досліджує ті докази, які можуть бути використані проти Єфремова. За його словами, не лише в нього, власне, та й в Генпрокуратури, є дані про те, що підприємства, якими володіє Єфремов, досі успішно працюють в Луганську і на сьогодні. От, зокрема, каже Казанський, є такий молочний завод «Станіця», яким володіє на рівні співзасновників сім'я Єфремова, що ця «Станіця» успішно випускає продукцію, на якій написано «Зроблено в ЛНР», гроші з цього, власне, має Єфремов та його близькі люди. Також, за його словами, нескладно знайти докази того, що Єфремов підтримував створення такого угруповання, як ЛНР, давав там фінансову підтримку, підтримку на рівні контактів, зв'язків. І Казанський висловив таку думку, що якби дійсно Єфремов ставив собі на меті задачу зупинити ті бойові дії, які починалися на Сході, в нього би це успішно вийшло, як це свого часу зробив пан Коломойський в Дніпрі. І дійсно, найважливіше, правильно ви, Ростислава, сказали, чи доведуть цю справу до вироку, адже можна довго слухати ці справи. Утім, важливий результат, от, на думку Казанського, якщо цю справу загальмують, то це просто перетвориться на фарс, і суспільство втратить, власне, довіру до влади. Ось наостанок прошу послухати його слова.
Сам Ефремов еще в недавнем прошлом был достаточно влиятельным человеком. Насколько его влияние сохранилось, я думаю, вряд ли кто-то может сейчас влиять на рассмотрение этого дела. Конечно, за Ефремовым могут стоять и активные депутаты оппозиционного блока.
Студия.
Дуже дякую. Яна Полянська про засідання апеляційного суду у справі Олександра Єфремова на прямому зв'язку з Києва. Понад 60 років пролежали у землі на подвір'ї музею-меморіалу «Тюрма на Лонського» людські останки 12 людей виявлені під час розкопок. Однак дослідники говорять про більш масове поховання. На сьогодні розкопано дві ями. За попередньою інформацією, це можуть бути останки людей, жертв політичних репресій НКВД в часи встановлення комунізму і радянського режиму на Західній Україні. З подробицями зі Львова Галина Терещук.
Львів'янин Орес Яринич оглядає тюремне подвір'я. Тут у 49-50-х роках його та інших в'язнів виводили на 10-15 хвилин на прогулянку. Чоловік був засуджений НКВС за підтримку організації українських націоналістів. На волю вийшов після мордовських таборів у 1953-му.
То мама, батько мій і багато львів'ян тут прийшли на Лонського. То було все в крові, витягували, шукали своїх знайомих. Хто саме мене за Марсинівській тюрмі, а тому що тато з мамою тут приходили. Я не знаю, я, мабуть, не був, може, вона мене не взяла. Але я знав, що тут творилося. І в камерах розстрілювали людей, бо вони вже не встигали. Били всякі мордерства, там живіт розрізали, священнику дитину всунули. Це гірке, то що винесли світ людей наших.
Днями на подвір'ї музею розпочали розкопки. Про те, що тут є масові поховання людей, ще 15 років тому розповідала Радіо Свобода політв'язень громадський діяч Ірина Калинець. На сьогодні в одному з місць поховань виявлені останки двох людей, в іншому – 10. Але це ще не всі, наголошує директор музею історик Руслан Забілий.
Ми поки що не готові остаточно сказати, якого саме періоду, чи це 39-41 рік, чи це червня 41-го року, або і пізніше із 44-го року. Ми встановимо, завершивши повністю роботи по розчистці поховання, сьогодні в одному з останків знайдено документ, який відносно добре зберігся. Зараз з ними працюють реставратори, намагаються відкрити його. Радянський бланк, шрифт кириличний, відреставрувавши цей документ, відкривши його, ми принаймні встановимо дату поховання.
Уже відомо, що знайдено останки цивільних людей, які лежали хаотично, а це наштовхує на думку, що так чинили НКВДисти, скидавши тіла у ями. Також під час розкопок віднайдені радянські гільзи. Людські рештки були засипані кількома шарами землі і побутовим сміттям, серед якого є предмети радянського періоду – пляшки, горнятка, вази. Майже 70 років в окремих родинах не знають про долю їхніх рідних, яких арештували і утримували в тюрмі на Лонського. Дізнатись, бодай, якусь правду можна завдяки документам, які зберігається в Центральному архіві МВС, які нарешті відкриті. Але ще ніхто з науковців там не працював. Архів МВС утричі більший за архів СБУ. І цінний тим, що з нього стане відомо про звірства радянського періоду. Кому саме належать виявлені останки, якщо буде відомо імена всіх, можна буде лише сказати, провівши експертизу ДНК. Звісно, за згодою родин. Не лише на Львівщині, але й в інших областях України досі є масові поховання людей радянського періоду, які ще не виявлені.
Дуже багато проводити роботи з досліджень, територій, там, де колись були НКВД, де колись були приміщення КГБ, каральної системи, і де, можливо, були спецкладовища, куди вивозили. Мабуть, до 45-го року закопували безпосередньо на подвір'ях. Коли дійсно вже після 45-го, 46-го року все ж таки були відповідні місця, куди вивозили за межі населених пунктів.
Каже Святослав Шеремета, керівник пошукового підприємства «Доля». Національний музей «Тюрма на Лонського» створений у приміщенні колишньої катівні НКВС, КДБ, Гестапо. Такі музеї жертв окупаційних режимів у Східній Європі, окрім Львова, є ще у Берліні та Вільнюсі. Тюрма на Лонського вважалась найжорстокішою в'язницею у Галичині. Галина Трещук, Радіо «Свобода», Львів.
Ви слухаєте програму «Свобода сьогодні». Україна. 25 років незалежності.
Спеціальний цикл програм «Радіо Свобода» про український шлях до власної державності і виклики, які стоять нині перед Україною.
Україна в 25. Вистояти і перемогти. Отже, Радіо Свобода продовжує цикл матеріалів до 25-ї річниці незалежності України. Сьогодні мова піде про так звану альтернативну історію, або ж, кажучи простіше, що було б, якби події розвивалися іншим способом, аніж це було насправді в історії. Отже, за роки незалежності було кілька переломних моментів, коли подальший розвиток подій залежав від, здавалося б, незначущих обставин, коли лічені години чи навіть хвилини визначали подальше десятиліття. Дмитро Шурхало досліджував альтернативну історію новітньої України.
Розпад Радянського Союзу став великою несподіванкою для багатьох його мешканців та всього світу. Утім, бездарна спроба державного перевороту на чолі із ГКЧП не просто прискорила, а у значній мірі зумовила розвал Союзу. В Україні перестрашені комуністи вмить порозумілися із націонал-демократами щодо незалежності, згадує Тарас Тецький, який тоді був народним депутатом.
І це була справді та нагода, якою ми моментально скористалися. Тоді інтереси суверен-комуністів на чолі з Кравчуком і Плющем збіглися з інтересами націонал-демократів.
Проте, якби не бездарність заколотників, то Україну цілком могли би затягти до оновленого Союзу. Хоч як не дивно, але вихід України зі складу однієї з наймогутніших держав, а згодом грандіозний перерозподіл національних багатств, пройшли не лише без великого кровопролиття, а й взагалі якось буденно. Після перемоги на других президентських виборах Леонід Кучма, здавалося, повністю опанував ситуацію в Україні. Натхнений перемогою, він проштовхує конституційний референдум за розширення президентських повноважень. Але в українській історії стається різкий поворот – касетний скандал. Через записи, які таємно зробив президентський охоронець майор Микола Мельниченко, всі ці плани летячки реберть. Утім, касетного скандалу могло би і не бути, адже якщо вірити екс-голові СБУ Леоніду Деркачу, він ледве не спіймав майора Мельниченка.
Я якось сказав президентові, давайте, як ви будете кудись їхати, то нікому нічого не кажіть, а ми приїдемо і перевіримо кабінет на можливе прослуховування. І він якось подзвонив, що від'їздить. Ми відправили туди бригаду. І ось керівництво Державної служби охорони не пускало їх впродовж 3 годин. І Мельниченко встиг забрати пристрої прослуховування.
По послушанню президента.
Якби спецслужби виявилися спритнішими, то Леонід Кучма міг би забезпечити передачу влади повністю лояльному наступникові. Президентські вибори 2004 року також мали кілька альтернатив. Один із переломних моментів настав 25 листопада 2004 року, коли після проголошення перемоги Януковича до Києва прибуло 20-30 тисяч шахтарів. Зупинити їхню ходу до Помаранчевого Майдану вдалося завдяки втручанню міжнародних посередників, згадує Тарас Чорновіл, який тоді працював у штабі Віктора Януковича.
І тоді вдалося повернути цих людей на вокзал. На мій погляд, там до кровопролиття залишалося хвилин 40.
Якби тоді кровопролиття не вдалося уникнути, то наслідком могло би стати запровадження надзвичайного стану, повне скасування результатів виборів та оголошення нової виборчої кампанії, уже без Ющенка і Януковича. Буремні події 2013-2014 років також були багаті на потенційні альтернативи. Скажімо, якби не відбулося побиття студентів у ніч на 30 листопада, то невдоволення відмовою від євроінтеграції цілком могло би вщухнути. Натомість жорсткий розгін акції призвів до зворотнього результату. На вулиці вийшли сотні тисяч людей. Переломним днем стало 18 лютого, коли бійці Беркуту та внутрішні війська, відбивши спробу протестувальників прорватися до Верховної Ради, впритул підійшли до Майдану і зупинилися. Як зазначає тодішній міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко, головною причиною зупинки стало те, що у бійців Беркуту закінчилися світлошумові гранати. Потрібно було кілька годин, аби підвести нову партію. Цього часу вистачило, аби і Майдан підготувався до оборони. На той момент СБУ вже оголосила антитерористичну операцію. Але якби Беркут зачистив Майдан, то АТО цілком могла би відбуватися не на Донбасі, а в столиці та в західноукраїнських областях, де протестувальники розгромили управління МВС та захопили зброю. Історія не знає умовного способу. Раз втрачену можливість вже не можна переграти. Але часто великі зрушення є наслідком, здавалося б, нікчемних причин. А надто в ті моменти, коли історія робить крутий віраж. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А зараз переносимось до Бразилії, до Ріо-де-Жанейро на Олімпійські ігри. Там працює кореспондентка ТСН каналу 1+1 Ярослава Шумик, яка зараз на прямому зв'язку з Ріо-де-Жанейро. Ярослава, добрий вечір, чи у вас там день? Жваво обговорюють перемогу. Перемогу обговорюють досить жваво українки Еліни Світоліної над першою ракеткою світу з тенісу американкою Сереною Вільямс. Що взагалі про це? Які реакції? Як це сталося? Коротко.
Реакція
дуже шалена, тому що це насправді історична перемога, адже Серена Вільям зараз не просто перша ракетка світу, вона насправді одна з найкращих тенісисток сучасності, її зуміла перемогти наша 21-річна спортсменка з Одеси Еліна Світоліна. Дуже молода, це її перша олімпіада, і вона на неї налаштовувалась по-особливому, тому що каже, що тенісних турнірів є багато, а олімпіада вона тільки раз в 4 роки. Серена Вільямс програла у двох сетах, вона допустилася 5 подвійних помилок, хто знає теніс, розуміє, що це дуже серйозно, і змусила її це зробити наша українка. Світоліна намагається, я сьогодні з нею поговорила, вона намагається забути вчорашній тріумф, тому що сьогодні в неї ще чвертьфінал, вона буде грати проти Петри Квіткової з Чехії, і далі наступні кроки вже будуть тільки медальними, тому наша дівчинка тріумф здобула ще вчора, це за нашим часом в Ріо, а сьогодні в неї новий результат, і вона на нього налаштована дуже серйозно. Я сьогодні побачила це по її настрою.
Ярослава, дуже коротко, 30 секунд буквально, що з чоловічою збірною України з гімнастики? Кажуть, що один з трьох гімнастів, Максим Сем'янкін, не дуже на повну силу виступає там, коли були команді.
Це все категорична неправда, тому що перед змаганнями склалася ситуація, що Максим поїхав на Олімпіаду із травмою, і ця травма загострилася буквально перед самим стартом. Спортсмен вважав, що він матиме змогу і сили виступити, але він цього просто не зміг зробити чисто по-людськи через проблеми з здоров'ям, але офіційний час заявки вже був вичерпаний, тому наша збірна не змогла його замінити. І все, що будуть говорити, що наші спортсмени виступали не в повну силу, це будуть просто дуже неправильна інформація, тому що вони виступають за країну і до цього ставляться дуже серйозно.
Дуже дякую. Ярослава Шумик зараз була на прямому зв'язку з Ріо-де-Жанейро з Олімпійських ігор, кореспондентка телеканалу 1+1. На все добре.